С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это саммит, видеосаммит Байден-Путин и контрсанкции официального Минску относно стран Евросоюза. Давайте спочатку про саммит. Саммит тягнулся больше за 2 гадзіны, и он вёлся по некой новой сувязи. Вот было сказано, что такой секретной, таким секретным каналом сувязи ранее не користались. До речи, Нью-Йорк Таймс, сдается, на этот конт написал маленькую нататку, что это вам не Zoom. Ну, мы с вами вот как раз в Zoom, так что, как бы, ну, тому мы и не президенты. Покуль вельми мало информации про то, об чем 2 лидеры размовляли, вельми короткие поведомления про то, что Байден попередил Путина, про то, что российская инвазия в Украину будет России дорого коштовать, сказал про велизарную заклопоченность Соединенных Штатов и их союзников такой махчимостью. До речи, напередодні он размовлял с лидерами основных заходних краинов, это Великобритании, Немеччины, Франции, Италии, и после саммиту так само он с ими всеми свяжется и передаст им вот это сенс, змест их гуторки. Ну и я звернув бы увагу на 2 моменты. Первое – это то, что Путин напередодні вел некую нараду перед этой размовой по российских справах, и сказал, что ну, у меня тут про сгодину протокольная встреча. А Песков сказал про то, что это рабочая встреча. Ну и нареште я бы звернул увагу на фразу, якая прогучала с устного президента Байдена некий день тому, когда Путин сказал, что мы потребуем от Захода гарантий не поширения НАТО, и что Украина у НАТО – это наша червоная линия. Байден сказал, что я не признаю никаких червоных линий. Вот некий набор фактов. Что из них выникает, Валер? Как бы, что было сказано и что не сказано?
Ну, я так зрозумел, что головной темой перемоваў был торг вакол Украины. Хочу нагадать, что летом отбылся так само саммит, и так само напередодні его российские войски наближались до межи Украины, и так само шмат казали про махчимость войны. И подчас перамовал як бы было досягнут певный компромисс у тым, что США фактично адмовіліся ад блакіроўкі газаправода паўночная плынь-2. Вось, і тады Расія адвяла свае войскі ад Украіны.
Валер, я вас перапыню. Расія тады адвяла войскі раней. Она адвяла фактычна пасля таксама тэлефоннай размовы Байдена і Путіна, а у Женеве уже сітуацыя была, ну, до певной ступени залагоджена. Не после Женевы она залагоджена.
Ну, все равно можно сказать, что певный размен отбылся. Отбылся украинские разморозки ситуации вокруг Украины на певные соступки США о питании полночной плыни 2. Ну и теперь ситуация повторяется. Теперь Россия снова подводит свои войски до межи Украины и снова спробует таким чином уступить у торг с США. И Путин назвал, саправды, тую тему, тое пытание, якое хотела бы вырашить Россия. То бок гарантія воєнного нейтралітету України, чи тому, що Україну не будуть приймати у НАТО. Ось, я думаю, що це головна тема цього обміркування. Я звернув увагу так само, що ось у цій заяві американського боку говориться, що коли Росія буде моцно спробувати, так сказати, воєнним силовим шляхом тиснути на Україну, то США відкажуть економічними і іншими заходами. То бок про воєнний аспект відказу з боку США говорка не йде. Я думаю, що от менавіта ця тема була головною, а ось домовилися баки, чи домовилися, чи не домовилися, ось гэта мені падаецца, питання, на якое сёння адказу не маю, магчыма, но стане зразумелым, праз нейкі час.
Віталь, я разумею, што наш занятак дадзены выпадку крыху такое гаданне на кававай гушчы, але я думаю, што в этом сэнсе тут усе эксперты, акрамя
уласных мовах
інсайдэраў, да, якія звычайна нічога не каментуюць, то все ў роўных умовах, але тым не менш, у заявах прэзідэнта Байдена, як і, дарэчы, Крамля, я не ўбачыў ніякага намёку нават на тое, што дасягнута нейкае гайскоснае пагадненне. Валер прыгадаў, што тады весну адбыўся нейкі, можна сказаць, пэўны размен. Расія отвела свои войски, Вашингтон дал добро на Полночный поток 2. Зараз, не зрозумело. То есть те заявы, какие мы бачили, скажем, заявы Байдена, они абсолютно не похисные, они не демонструют какую-то формулу компромиссу, формулу сгоды на пожаданні, патрабаванні, пагрозы другого боку. І фактично сэнс заяву Байдена это абяцанне адплаты за, што называецца, парушэнне пэўных правілаў і ўсё.
Так, конечно, трэба сказаць нашым гледачам, што мы гаворым фактычна праз 2 гадзіны пасля заканчэння гэтай відэаразмовы Пуціна і Байдена, і вельмі на гэты момант мала інфармацыі, кароткая, вельмі афіцыйная інфармацыя. І пачнецца, безумоўна, вайна інтэрпрэтацыі. Я не думаю, што будзе дадзена нейкая такая агульная пазіцыя. Гэтага ўжо зараз можна прагназаваць, што не будзе. А пачнецца вайна інтэрпрэтацыі злівау там праз амерыканскую, праз расійскую прэсу, праз расійскі тэлеграм-канал, як яны зараз любіць кожны, напэўна, будзе прадставляць сябе як нейкім пераможцам. Але, відавочна, што Россия, уже другий раз, вы узгадали всю эту весеннюю историю с напомпованием войска перед украинской межой, денежья трошки, можно сказать, по принципу Лукашенко, да, створи проблему, створи кризис, а потом, так сказать, прасі, каб його гэты крызіс, ты сам стал його вырашальнікам, ты сам бы змог його гэты крызіс, скажам, закончыць, адмініць, і тебе за гэта будуць нейкія лаўры, і будуць нейкая пашана, і будуць нейкія саступкі. Як у Лукашэнкі не вельмі атрымалася з мігранцкім крызісам, магчыма, што і такая тактыка ўжо другі раз, скажам, амерыканцамі не будзе ўспрынята. Я, дарэчы, пра першы раз хачу яшчэ зрабіць рэпліку на конт та пэўныя дамовы, там, паўночны паток, это всё-такі был не толькі, нейкі, скажем так, саступка ці камплімент в бок Росіі, это перш за ўсё был камплімент в бок Германіі, которая была зацікавлена в этом паўночным патоку, і ясна, што Германія больш стратэгічны саюзнік США, чым Украіна, і, на фоне таго, што Трамп, скажем так, з Європой трошки сварился, ідэалагічна было неўспрыняцце республіканскага прэзідэнта і спецыфічнага Трампа, то раз Байден зрабіў гэты крок, чым Германія його стала любіць, а в Украине они сказали, что нет, мы вам не зрадили, просто полночный поток потребный для Германии, а вас мы будем оборонять. И зараз у гэтых заявах, якія ёсць пасля сустрэчы, просто подкрэсліваецца двойчы, там всего 3 абзацы, из них двойчы сказано про Украину, что, по-перше, выказана там заклапочанасць концентрацыі российских войск, по-другое, что США будуць настойваць на вось тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, маецца на ўвазе, паўтарылі і відаць пра Крым і Донбас і сказалі пра новае. Ну і плюс вот пра тыя, да, негатыўныя наступствы, што ўдар будзе адказ вельмі моцны, пра гэта гаварылі все напярэдадні, і дзяржсекрэтар ЗША гаварыў пра тое, што ЗША можа вельмі адказаць рэзка на магчымую ваенную агрэсію Украіны. Карацей, мне здаецца, што Расія, яна дабіваецца нейкай стратэгічнай мэты. Так, для яе гэта, напэўна, ну, дзве рэчы. Першая, вот, мінімум, это не ўступленне Украіны в НАТО. Вось, і другое, гэта, ну, ўвогуле нейкі разлад ва Украіне, пераарыентацыя яе, ці ўнутраны крызіс, ці магчымасць нейкім чынам, каб яна, ну, вступіла зноў на прарасейскія рэйкі, ці нават уже праграма максімум сапраўды захапіць яшчэ нейкія вобласці. І в гэтым сэнсі, ну, там все-таки сидять не самогубцы, они бачат на реакцию, глядясь на реакцию Захаду. И на гэты момент, вот первый раз, так сказать, обострение было весной, это вырашили вот одним звонком. Теперь уже такое выглядит, что для двоих боков, ну, уже пошла эскалация трошки большая, что, ну, скажем, риторичные заявы стали намного больше резкие, деньги стали намного больше резкие, и это вот то, чего добилась Россия своим вот такой другой спробой створить кризисную ситуацию и отримать некие дивиденды.
Валер, а вам не здаецца, што зараз, калі вынік, ну, вот як бы ніякі, калі некая формула кампраміса не дасягнута, бо ні адзін бок, яны вялі сакрэтную размову, яны маглі прынамсі сказаць, што мы чаго-то дамовіліся, потым вам скажам, ну, пра гэта нічога не гаворыцца, нават такой абстрактнай формулёўкі, што зараз ужо, як бы, кажуць французы, «Ноблес обліч». Ну вот зараз Путін, нічога не атрымаўшы ад Захаду, аказаў, што а от мы, у нас чырвоная лінія, так як зараз войскі адвесці. А з іншага боку, Байдену зараз, пасля таго, як ён казаў вот, пра санкцыі, пра тое, што мы... Вам, вам это дорага будзе каштаваць, і зараз што? Ідці на сустрач Путін? Як? Вогуле, ці ёсць у кагосьці зараз манёвр? Тих.
Ну, при жаданні маневр можна знайсти, і можна знайсти сродок спосіб заховати твар. Питання, чи готові до гэтага, або двубакі, справді, поки йде війна нервів, і стоїть достатково резкої заяви по виніках цих перемов з американського боку, вынікае, што кампрамісу няма, і США не гатова на тую схему вырашэння міравых праблем, сусветных праблем, якую прапануе Пуцін. То бок, калі вялікія дзяржавы, лідары вялікіх дзяржаў садзяцца за стол перамоў, дамаўляюцца, і малыя дзяржавы з гэтым пагаджаюцца, то бок, ну, схема некага Пацдаму новага ці новай Ялты. Вось заходнія краіны на гэта сёння не гатовы, США на гэта не гатовы. І па прычыне таго, што палітычная вага Расіі значна меншая, чым эта палітычная вага Савецкага Саюзу была, і па прычыне таго, што ўзрасла палітычная роля так званых невялікіх дзяржаў, якія ўжо не гатовы падпарадковацца рашэннем вялікіх дзяржаў, могуць сапсаваць усю гульню. Вось, скажам, тая ж Украіна была не вельмі задаволеная тым, як вырашылі пытанне Москва і Вашынгтон па паўночнаму патоку 2. Вось, і не хавала гэта. Таму, сапраўды, я пакуль разрядкі не бачу.
Віталь, вы сочыце за... Да-да.
Можа, репліку просто,
да,
што сапраўды вот украінская тэма, чаму яна можа быць больш важная для Вашынгтона, чым калі, чым раней. Бо безумоўна, пра гэта пішуць там рускія, скажем, палітолагі і, ну, скажем, прапагандысты з адной колькасцю ступенню на гэта звяртаюць увагу, што пасля Афганістана вот Москва пагражае, што мы можам вам, так сказаць, нанесці удар, калі яшчэ адна такая замежна-палітычная параза, то бок вы калі праваліцесь на Украіне, то гэта будзе ну другі вельмі моцны удар пасля Афганістана, які там типа прэзідэнцтва Байдена ўжо не вытрымае з пункту лежні там наступнага прэзідэнцтва ці нават просто некаго іншага кандыдата ад дэмакратаў. І ну з пункту лежні ўвогуле гісторыі і то для чаго знешняя палітыка, скажам, накіравана абараняць сваіх саюзнікаў, падтрымліваць іх. І ў гэтым сэнсе яны падвысілі стаўкі і для США. Таму і такая вось, ну, рэакцыя даволі рэзкая Амерыкі, і як Валера казаў, і можа быць, мы больш рэзка яшчэ пачуем праз бліжэйшыя дні па выніках гэтай размовы. Паколькі, ну, раз вы падвышаеце стаўкі, то хто вы такі? Мы ўсё-такі з выждзяржаў, мы таксама можам падвышаць стаўкі, адказвае Вашынгтон.
Віталь, ну, а вот вы уважліва сочыце за дыскусіямі, якія вядуцца ў США. Вот якой там мейнстрім? Такі, што як бы, ну, пасля Афгану, тых вынікаў, якія там атрымаліся, нам яшчэ і Украіна. Ці наадварот, ці просто інак. Скажам, той жа, тая ж Амерыка ў 75-м годзе магла сабе дазволіць аддаць В'етнам. Там это далёка. А вот, скажем, заходний Берлин, она николі не отдавала и была готова лезть не воевать. Вот, потому что это Европа. Так и с Украиной. Ну да, Афган Афганом. А Украина, за ее и Польша, там далей, далей, Немеччина. Такое вот питание, повторяючи питание 39-го, ці варто помирать за Данцев, ці варто помирать за Украину? Як американцы отказывают на это?
Ну, по-разному, як завсёды, і то, што бывае, на жаль, і в Амерыцы зараз ёсць, калі, скажем, внутрыпалітычная павестка, ну, просто супрацьстаяння палітычная, оно аказвае ўплыў на замежную палітыку. Не завсёды, як от нас калісьці, скажем так, ставілі нам прыклад, што от, маўляў, США завсёды адкідываюцца в бок нейкі внутрыпалітычныя супярэчнасці, калі стаіць пытанне пра замежную палітыку, пра нейкія стратэгічныя інтарэсы. На жаль, не так. І мне здаецца, што палітычныя апаненты Байдена гатовы його ўкалоць, ну, в самае балючае месца. І размова, аднак, ідзе пра тое, сапраўды, што Украіна, наколькі она, скажем, важна для менавіта падтрымання вот стратэгічных саюзнікаў США в Европе, і калі саступіць в Украіне, наколькі кім сябе адчуе Расія. Но справа тым, што традыцыйна рэспубліканцаў было стаўленне да Расіі, ну, прынцыпова больш, скажем так, негатыўнае, як стратэгічны праціўнік, а дэмакраты весь час спрабавалі, ну, скажем так, на Расію глядзець трошки по-іншому, але часам ситуація така, що приходиться мінятися ролями. Покуль, у всякому разі, перший ну, от, год там, президентства Байдена не бачено, каб Байден так старався быць больш антырасійскім, чым Трамп, і менавіта у дэмакратаў былі спробы, ну, неяк знайсці нешта агульнае, знайсці спробы дамовіцца, але, ну, і пад уплывам той же самай замежнай крытыкі, пад уплывам, ну, просто канкрэтных дзеянняў Москвы, кажу, ўнутранай крытыкі тых же палітычных апанентаў, пад уплывам дзеянняў Москвы, выглядае, што зараз крышталізуецца такая ўсё больш адзіная, ну, умоўна, скажам, в двукосі антырасійская палітыка Вашингтона, поскольку, ну, вот эти две речи, сама политика Москвы, ну и плюс некая, ну, скажем, агульная настроенность прессы и тем лику политичных оппонентов Байдена на то, что треба быть готовым до самого решучего отказа Москве.
Выглядает... До самого?
Ну, мы не ведаем, что в этом. Не мается же на вазе там некая.
А я вас и пытаю, какие там настрой, как люди проговаривают ли они это thinking about and think about.
Нет, ну, конечно, никто не кажет, что треба там войска высылать в Украину, коли отказываются.
Ну, я вот Джон Болтон сегодня, вот я почитал, сказал, да, треба. Минавито ну, их и посылать треба.
Гэта все-таки на сёння, ну, вот такие люди, скажем, ну, отставлены, ну, былые политики, а сярод политиков дзеючых с двух боков, ну, перш за все, падтрымка ідзея, что треба узбраенне, да речі, Трамп же давал трампеліны Украіне узбраенне, и что треба это протягивать, и треба дать зразумець Москве, что мы готовы до самых рішучих санкций экономичных, но... Калі ж напрямую на ваш адказ, што войскі в Украіну, ну, гэта вельмі такі маргінальныя меркавання, мейнстрім амерыканскі, што, канешна, гэтага не можа быць.
Подожди, ну а зараз до темы больше, может быть, близкой нам, знакомой, как бы, якой, что с тебе ведомо, зразумело. Это пакет контрсанкций, которые сегодня приняли белорусские влады. Ну, вот Еврозвязки тут пятый пакет принял, а тут пакет белорусских контрсанкций. Чем вельми цікаво, что яны закранули. Они закранули не транзит, как Лукашенко обещал, все перекрыю тут, сказать, не пущу. Там не, умовно кажучи, там нафтопродукты, но это стрелять абсолютно себе было много. А харчевание. И что цікаво, это было зроблено докладно тое, что в свой час зробила Россия. И наш коллега Олесь Пілецкі пожартаваў, то ну вот зараз беларусы будуць есці беларускія креветкі самі, а не расейцы. Ну, беларускія креветкі это был как бы чорный ход фактычна контрабанды европейских товаров, продуктов у Россию. Ну, зараз вот фактычна Россия, фактычна Беларусь долучается до российских контрсанкций. Так, Валя?
Ну, фактычна так. Я звернув увагу, что замах был такий вельми моцный на узровне риторики. И сам Лукашенко казав, и премьер-министр, что мы откажем, мы найдем такие заходы, которые, так сказать, сделают этой Европе вельми болюче. Я нагадываю, что когда летом был принят четвертый пакет санкций, то той же премьер-министр Головченко намекнул, причем вельми так прозристо, что в Беларуси вельми шмат заходних компаний, европейских компаний. Навод проводил личбы, сколько там литовских, латвийских, польских, немецких. Вот. И что, мовляв, ну вот, мы можем что-то за этими компаниями заработать. Ну, але реальные антисанкции оказались значительно более слабейшими. Ниякого испробы, ниякого замаху на заходний капитал на территории Беларуси навык не зроблено, не узгадывается про это. Вот, говорка идет про саправды продукты харчевания.
Вот. Ну, я бы звернул увагу, не было замаху, про что Лукашенко двойчи сказал, и тому же Киселеву, про як бы великие житцовые интересы Захаду, а менавіта про трубу. Он сказал, перекрою трубу. Не перекрою трубу.
Не, я не думаю, что говорка про трубу хтось разглядал всерьез, потому что это удар не только по Европе, это удар и по России. Причем эта же труба, на самом речь, властность России. Там вот тут двойный скандал был бы. Тому я не думаю, что это кто-то всерьез воспринимал и на Заходе, и на Усходе. Это была чистая риторика и все. Вот. Тому вот только харчовые товары. Ну, а власно, короче, что еще мог заработать реально белорусский бок? Коли говорка не про газ, коли поговорка не про национализацию, скажем, европейских компаний, европейского капитала на территории Беларуси.
Особенно, Валер, но никто не сказал, что это опошний круг. И белорусские влады про это не говорят. Они кажут, мы вот это зарабили, а там бачка будет. Эскалация.
Ну, мы кажем только про то, что есть сегодня.
Ну, понятно.
Вот. И тому вот эти заходы такие, ну, какие, скажем так, намного меньше, чем узгадывалось и чем пригрожали белорусские влады. Ну так, саправды, это мусить мощный удар по той контрабанде у России, якая ладилась и про якую долгий час сказали и эксперты, и экономисты, и политики, и российские официальные особы про это казали. Ну вот теперь россияне супокоятся. Теперь как бы эта ситуация дивная, когда две страны, которые находятся в одном таможенном связи, одна вводит санкции супроти третьей страны, другая не вводит. И это, при отсутствии межи это створало абсолютно такую сприяльную сітуацыю для кантрабанды. Ну вось цяпер наколькі можна зразумець, ну во всякім разе значная частка гэтых тавараў не будзе ажыццяўляцца рээкспарту Расію. Ну а што тычыцца самой Беларусі, то я думаю, што Беларусь сама дастатковай колькасці выпрацоўвае прадуктаў харчавання, каб можна было абсалютна спакойна апынуцца без еўрапейскіх тавараў.
Віталь, а от як вы лічыце, хто як бы адрасат, то пэўны ў сэнсе менавіта такіх санкцыяў? Бо, ну, скажам, таку рынак харчавання, сусветны рынак, он даволі гнуткі. І в этом сэнсе, нават калі Расія, гігантская Расія, ввела контрсанкцыі адносна еўразвязу, то ніякай катастрофы, скажам, сельскай гаспадаркі заходніх краінаў не адбылося. Ну, знайшліся іншыя пакупнікі. Ну, а Беларусь, як бы, ўсё яе павазе, она зусім не той рынак, які ўвогуле, вось это заходняе харчаванне, страту якога просто заўважна. А можа быць, насамрэч, мэта-то якраз, грубо кажучы, Путін. Владимир Владимирович, вот теперь-то мы, теперь мы уже зусім свои. Вы бачите, и до ваших санкций долучились. И это про скоску. Крым, погрозы Украине, контрсанкции менавіта такие, какие вводила Россия. Але не дай бог, барані бог, не ямал Заходней Европы. Это же я пошутил. Шутка. Киргуду. Да? Так? Нет?
Ну вот, коли вы пытались, кто адресат, у меня такая думка пришла. Кто адресат, коли носят там, умовно, коммунисты до помника Ленина кветки? Хто адресат гэтых кветак? Ну, таварыш Ленін атрымліваецца. Так, тут это сімвал, сімвалізм. Адресат этих санкцій – это нейкі сімвал. Калі вы ж вспомнілі, то Корбуду там таксама в тым фільмі была. Это сімвал. Вось. І в этом сэнсі, ну, сапраўды, ніякага удару там па еўрапейскіх вытворцаў, калі 140-мільённая Расія сваімі санкціямі больш рашучымі, я так разумею, каторы некалькі гадоў контрсанкциями ничего не принесло, никакие проблемы европейским фермерам великие. То уж Беларусь, которая все же тяга нарыться, что она мая харчовую безпеку, мается на лазе, что есть полная своя харчовая безпека, вот мы своими продуктами, то бок импорт не такие великие, але каждый раз, когда кажусь про харчовую безпеку, потом оказывается, что Беларусь купляет там неде в Европе, в Египте бульбу, а в Польше яблоки. На самой справе этот импорт оказывается таннее и больше выгодно куплять импорт, чем все это выращенное в Беларуси. То, что может быть расти в Беларуси, внешне оказывается таннее и якостнее. Ну, зараз этого не будет, что натурально, что будет повышение цен, как бы там министерство что ни робило, это отбудется, коли импорт, звычайно, свободный гандель импорт, он завсёды снижает цены, импорт по таких, без всяких там мытов, а у нас на вот с мытами все равно импорт был тоннее по многих товарах. Ну, а в политическом сенсе так, то, что вы сказали, я абсолютно згодна, это такие черговые, так сказать, символ той же отдачи верности Путину. Вот теперь мы и санкции, как вывели. Мы все, глядите, наш маленький белорусский брат, вот как великий брат робит. Вы повинны нас любить, повинны нам давать, повинны нам компенсовать, может быть. Я думаю, мы почуем цалком махчима праз некий час, что Лукашенко скажет, что мы ж тут ввели санкции, в том лику обороняющей России от того самого, что вы рассказывали, от тех самых белорусских креветок. А, так компенсуйте нам. Мы ж деля вас ввели эти санкции в тым лику, не только мы же обороняем, ну, як он каже, что от танков...
Русскую землю от нечисти заходит.
От танков обороняются, теперь и от креветок с авокадо обороняются от белорусских. Так что будем просить компенсацию. Ну, а так это, конечно, правильно сказали, размах на рубель, удар на копейку в этом сенсе. И хоть еще сто разов он скажет, что я же могу и трубу перекрыть, трубы он не перекрыет. Бо, ну, не самогубцы все-таки.
Добре, дякую великий Віталь, дякую великий Валер. Я думаю, что ободва сюжеты, какие мы с вами сегодня обмерковывали, и саммит Байден-Путин, и контрсанкции, будут еще обмерковываться, а и за этими обмеркованиями, и за тем, как будут развиваться подеи, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
В Беларусі ще питання наш. Чапка, шкварка, драники, пяляш. Хлеба, батоми, молоко, кефір. А заграничний нам не нужен сир. Беларусь, щасливый остров, жить нам легко, тут же просто без хамонов и ракфоров, гаранзуалов. Без кленового сиропу, шоколадочек с Европой, так вырвайте же здоровы. Подшакайте, мне не все одно, я люблю французское вино. Я люблю креветки и сыры. Вы достали, черт вас подери. Беларусь, счастливый остров, жить нам легко, тут ты просто без хамонов, ракфоров, гаргонзолов. Без кленового сиропу, шоколадочек с Европой, ты не бывайте живы, бывайте живы, здоровы. Осторожно, враг не дремли наш, потому-то надо есть беляш. Треба їсти розне дярмо, скинуть капороже ярмо. Беларусь, щасливий остров, жить нам легко, тут і просто без хамонов, і ракфоров, гаранзуалов. Без кляного сиропу, шоколадочек з Європи, так бувайте ви здорові.
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя сурозмовця, дослідчиця Центру нових ідей, аспірантка політології у Шведському університеті Карлстад-Лесі Руднік. Вона робила дослідження про те, як мінявся медійний образ Білорусі у 2020-2021 годах. Добрий день.
Вітаю, Ганна. Вельми приємно. Дякую.
Я з цікавістю познайомилася з дослідженням. Ну, найперше, просто розкажіть публікації, яких заміжних СМІ ви аналізували і саме які головні вислови були зроблені по виніках дослідження?
Угу. Ну, у межах нашого дослідження ми робили аналіз заміжних виданняў, і гэта былі выданні з 7 розных краінаў: Росія, Польша, Швеція, Франція, Іспанія, США і Германія. І агулам мы закранули 10 выданняў і больш за 3000 артыкулаў. І гэта даследаванне складалася таксама з двух частак. То бок аналіз медыя, гэта была першая частка, а другая частка гэта была размова з прадстаўнікамі палітычных сілаў, дыяспар і сацыяльна-палітычных праектаў, якія працуюць з замежнымі СМІ. Бо мы хацелі таксама паглядзець, як яны ўспрымаюць вобраз Беларусі ў замежных СМІ і паглядзець на тыя стратэгіі, якія яны абіраюць для супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. Агулам, канешне, тут можна пра шмат што сказаць як вынік даследавання, але я думаю, што варта узгадаць некаторыя з іх. Першы вынік гэта пра тое, што пра Беларусь пачалі пісаць менш. То бок спачатку з пікам пратэснай хвалі вядома, што Беларусь стала з'яўляцца ў замежных СМІ больш часта, але гэтая хваля хутка спала і зноў вярнулася на час, які на тую актыўнасць замежных СМІ, якая была да выбараў. То бок пра Беларусь сталі пісаць менш ужо пад канец 2020 году. У 2021 там колькасць артыкулаў значна-значна менша, чым у 2020, пасля пачатку пратэстаў. І гэта таксама нармальна, таму што ва ўсіх падзеяў ёсць якбы свой такі медыйны цыкл, таму вядома, што замежныя журналісты і таксама грамадства не будуць пісаць пра падзеі ў Беларусі некалькі там ці нават год запар, калі не адбываецца нейкіх пікавых падзеяў. Таксама мы пабачылі, што самымі цікавымі падзеямі для СМІ сталі ці тэмамі сталі трагічныя такія рэчы, гэта рэпрэсіі, затрыманні, эміграцыі ці непажаданыя эміграцыі, эміграцыі не па сваёй волі. Кейс з самалётам, Цімановска і гэтак далей. То бок такія вось непрыемныя сітуацыі былі заўважаныя замежнымі СМІ. Але агулам топ-3 тэмы, якія ўзгадваліся, гэта выбары, пратэсты, асоба Светланы Ціхановскай і беларускія незалежныя СМІ, беларускія медыя. У першую чаргу рэпрэсіі супраць іх. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, як вынік даследавання, гэта тое, што калі мы параўноўвалі ўяўленні людзей, якія працуюць з замежнымі СМІ у межах фокус-групы з вынікамі медыааналізу, мы зразумелі, што Тут не хапае крыху разумення таго, што насамрэч цікава замежным журналістам. Бо тое, што ўдзельнікі фокус-групы адзначалі як цікавыя тэмы для замежнікаў, насамрэч не адлюстравана ў аналізе медыавыданняў, які мы зрабілі.
Вот тут якраз што цікава замежным журналістам, маё пытанне такое, вот у якіх выпадках акцэнты, тэмы, падзеі, якія асвятлялі, от беларускія і замежныя СМІ не супадалі. Калі ў якіх выпадках вот тое, пра што было цікава замежным СМІ, не было цікава беларускім, ці яны глядзелі інакш на адну і тую ж падзею?
Ну тут варта пачаць з таго, што мы не праводзілі аналіз беларускіх СМІ, мы фокусаваліся толькі на замежных, але калі параўнаць гэты аналіз замежных выданняў з маім асабістым успрыняццём і тымі навінамі, якія я назіраю беларускіх СМІ, то можна сказаць, што, напрыклад, міжнародныя візіты Светланы Ціханоўскай, нават самыя буйныя, яны займалі вельмі шмат месца ў павестцы беларускіх СМІ, але ў той жа час амаль не былі адлюстраваны ў замежных выданнях. То бок нават такія буйныя сустрэчы, як з Байденам ці з прэм'ерам Брытаніі, яны не былі заўважаныя ў гэтых выданнях. То бок там, напрыклад, адзін некі артыкул, які адзначае проста факт сустрэчы, але ў той жа час ніякага вот такога глыбокага аналізу, размоваў з экспертамі, як было гэта ў беларускіх СМІ, не назіралася. Можна таксама казаць пра асобаў. То бок мы бачылі, што сярод асобаў беларускіх дэмакратычных сіл, скажам так, прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, больш за ўсё пісалі пра Светлану Ціханоўскую і вельмі мала пісалі, напрыклад, пра Латушку ці пра Цапкала, пра людзей, якія знаходзяцца ў турмах, таксама даволі мала пісалі. Таму, вот калі казаць пра асобаў, то тут акцэнты адрозніваліся. Вось, напрыклад, пра таго ж Латушку даволі шмат мы бачым у беларускіх выданнях, але ў замежных выданнях там проста колькасць артыкулаў за ўвесь год была вельмі малой. І калі яна была, то ў першую чаргу была звязана з эміграцыяй палітыка. Вось. Ну і апошняе, напэўна, што я лічу вельмі важным, гэта тое, што замежныя СМІ не пішуць пра палітзняволеных. То бок рэпрэсіі агулам узгадваюцца, але няма такога вот дыскурсу, які доўгі час быў даволі заўважным у беларускіх СМІ. З некімі канкрэтнымі прыкладамі палітзняволеных, што ім трэба, як у іх жыццё праходзіць у турме і гэтак далей. То бок вядома, што тут проста гэта іншы ўзровень, але даволі адметным было тое, што пра палітзняволеных агулам ці нават па такіх вядомых палітзняволеных пісалі вельмі мала.
Я так разумею, што ну, па часе проста вы не паспелі закрануць мігранцкі крызіс, бо даследаванне рабілася раней, так, аналіз яго, а крызіс ну, больш-менш свежы, так? Ці быў закрануты ён?
Ну, ён быў закрануты, літаральна там адзін месяц яго быў закрануты, таму тут вельмі цяжка казаць, што мы можам зрабіць нейкія высновы на пададзеных нашага даследавання.
Ну, вы сказалі ўжо пра тое, што менш сталі пісаць, пачынаючы ад жніўня 2020-га і завяршаючы цяпер, от больш за год мінула. Як змяніўся медыйны вобраз Беларусі, от калі гэтыя два гады параўнаць, і от, ну, от гэты перыяд параўнаць?
Як па нашым аналізе, так і па выніках фокус-групы мы бачым, што пра Беларусь у 2020-21 пішуць меней, чым у 2020-м, гэта тое, што я ўжо адзначала. Аднак пры гэтым відавочны некаторыя трэнды. Напрыклад, замежныя журналісты, адпаведна і замежная аўдыторыя стала больш разумець пра Беларусь. То бок матэрыялы сталі больш якаснымі і больш дэталёвымі, і тыя ж удзельнікі фокус-групы адзначаюць, што журналісты сёння не звяртаюцца з дзіўнымі ці простымі пытаннямі пра Беларусь, у іх даволі высокая экспертыза ўжо у тым, што адбываецца ў Беларусі. Пра беларусаў таксама зараз пішуць больш як пра асобную нацыю. Хаця ўсё роўна многія журналісты працягваюць змяшаць Беларусь нейкім чынам у расійскі кантэкст. Але тут важна сказаць пра то, што вот ўсё роўна гэта агентнасць беларусаў як нацыі за кошт пратэстаў, за кошт актыўнасці, актывізма і даволі такіх вядомых палітыкаў стала ўсё ж такі больш заўважнай, чым раней. Ну, свету таксама стала вядома пра рэпрэсіі, пра тое, што адбываецца ў краіне ў больш нейкім канкрэтным на больш канкрэтных прыкладах, і гэта таксама важна. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, гэта змена, якую мы можам вот канкрэтна даказаць на лічбах, артыкулаў, якія мы прааналізавалі. І гэта змена тэндэнцыі выкарыстання назвы нашай краіны. То бок, у некаторых мовах Беларусь выкарыстоўваецца ў форме аналагу Белай Расіі, то бок, напрыклад, у французскай мове ці іспанскай, і мы заўважылі, што колькасць такіх артыкулаў моцна паменшылася, ці у нашым выпадку паменшылася на 9%, і калі у 2020 годзе назву Белая Расія, ці яе аналагі ў замежных мовах выкарыстоўвалі ў 19% артыкулаў, плюс 7% артыкулаў таксама выкарыстоўвалі абедзве назвы ў межах аднаго артыкулу, што таксама цікава, то ў 2021 ўжо толькі 10% матэрыялаў выкарыстоўвалі назву Белая Расія, а большасць, абсалютна большасць выкарыстоўвалі назвы Беларусь, нават у тых мовах, дзе выкарыстанне Белая Расія было неяк лінгвістычна, гістарычна абгрунтаваным і дамінавала ўсе мінулыя годы.
Наколькі згадванне сітуацыі, аналіз сітуацыі ў Беларусі, рэпартаж пра сітуацыю ў Беларусі ў заходніх СМІ можа ўплываць і ўплывае на прыняцце палітычных рашэнняў у краінах, дзе гэтыя СМІ знаходзяцца, ці ёсць хаця б нейкая сувязь?
Ну, з аднаго боку, варта сказаць, што ў заходніх краінах СМІ сапраўды з'яўляецца моцным голасам і так званай гэтай чацвёртай сілай, якая мае ўплыў на палітыку. З іншага, цяжка сказаць, якую долю ад вот гэтага асвятлення ва ўплыве на палітычныя рашэнні маюць менавіта СМІ. Таму СМІ з'яўляецца добрым інструментам прасоўвання, які можа потым ўплываць на палітычную павестку. І вот удзельнікі фокус-групы нам казалі, напрыклад, што калі яны працуюць з замежнымі СМІ, то тыя адзначаюць ім, што сапраўды увага ў СМІ вельмі моцна ўплывае на палітычныя дзеянні. Там так вот некаторыя прадстаўнікі палітычных сілаў давалі канкрэтны прыклад таго, як увага ў СМІ падвышала верагоднасць палітычнага дзеяння. Напрыклад, тая ж там сустрэча Святланы Ціханоўскай з Байдэнам. То бок гэта у нейкай ступені адбылося праз вялікую увагу і такі мягкі медыйны лабізм.
Вы гаворыце пра тое, што за гэтыя гады шмат журналістаў і шмат аўдыторыі СМІ ведаюць, значна лепш ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Тым не менш, ну, напэўна, ёсць нейкія памылкі, недакладнасці, стэрэатыпы. Што вы ў публікацыях заўважылі?
Да, вот мы вырашылі таксама сфокусавацца на тым, якія памылкі робяць замежныя СМІ. І гэта было менавіта вот у тым разрэзе, як вы кажаце, важна. Трэба было паглядзець, наколькі вось гэтая экспертыза суадносіцца з памылкамі, якія робяць журналісты. Гэта могуць быць фактычныя, факталагічныя памылкі, альбо нейкія недакладнасці ці стэрэатыпы. І вот мы заўважылі, што, напрыклад, Ціханоўскую называюць часта праваабарончай актывісткай. Яшчэ там былі розныя варыянты, якія не надаюць ёй як бы тую палітычную легітымнасць, якую надаюць ёй беларусы. Хаця падаецца, што палітыкі ў прынцыпе пагаджаюцца міжнародныя на тым, каб называць яе палітычным лідарам, у той жа час у СМІ гэта бывае па-рознаму і часта вот як у гэтым прыкладзе праваабарончы актывіст, напрыклад. Таксама бачылі, што Калеснікаву называлі кандыдаткай у прэзідэнты. Часта вельмі пісалі пра то, што Лукашэнка выйграў выбары. Хаця, ну, на самым пачатку нашага аналізу, то бок у жніўні 2020 года, таму што шмат каму з замежнікаў не было зразумела, у чым розніца, як бы, напэўна, я так проста спекулюю, што, напэўна, не было зразумела, у чым розніца паміж мінулымі кейсамі, калі Лукашэнку называлі пераможцам, а тут ужо як бы не пераможца. Таму вот гэты кейс, потым пісаць, што на вуліцы выйшлі 10 тысяч беларусаў, калі на вуліцах было 100 тысяч, як мінімум. Ну і такое вось, што адзначалі ўдзельнікі фокус-групу, прасілі інтэрв'ю з Віктарам Бабарыка фізічнага, калі ён ужо некалькі месяцаў знаходзіўся ў турме. Апошняе, напэўна, што варта ўзгадаць, гэта хвалявала шмат каго з палітычных сілаў, з якімі мы размаўлялі. Яны казалі пра тое, што Беларусь часта ўпісваецца ў кантэкст Расіі, нават калі гэта абсалютна недарэчна, і не бачыць яе самастойным актарам.
Калі Светлана Ціхановская была ў Чэхіі, чэшскія СМІ называлі яе лідаркай беларускай апазіцыі, што, ну, напэўна, не самая правільная фармулёўка, але ёсць складанасці сапраўды з тым, як называць Светлану Ціхановскую. А многія называюць дэмакратычная лідарка Беларусі, ёсць розныя формы. А ці адсочвалі вы, якія СМІ ў якіх выпадках называлі ці называюць, працягваюць называць Лукашэнку прэзідэнтам, і як найчасцей называюць Ціхановскую ў розных заходніх СМІ?
Ну, у межах гэтага даследавання мы наўмысна прынялі рашэнне не глядзець на вобраз Лукашэнкі, таму што гэта адцягнула шмат у нас увагі. Мы ведаем, што вобраз Беларусі, ён не складаецца выключна з вобраза Лукашэнкі, і ўсё роўна ў шмат якіх замежных СМІ гэта з'яўляецца дамінуючай такой фігурай, ён з'яўляецца. Таму мы вырашылі наўмысна не глядзець на гэта, але таксама такое даследаванне можна ў будучыні правесці, это было б цікава паглядзець. Але мы глядзелі на тое, як Светлана Ціхановская ўзгадваецца ў замежных СМІ, і часцей за ўсё Ціхановскую называлі ці называюць палітычнай лідаркай, зарэгістраваным кандыдатам, ці палітычнай уцякачкай. Што наша гіпотэза тут была таксама, што часта ў 2020 годзе называлі жонкай Ціхановскага, і насамрэч вот яна не пацвердзілася. Жонкай Ціхановскага яе называлі ў даволі рэдкіх выпадках. Больш за ўсё вось менавіта фігуравала такая фармулёўка, як палітычны лідар ці лідар беларускага грамадства, беларускага народа там у розных фармулёўках.
Яшчэ такое пытанне, ці былі сярод аўтараў публікацый беларусы, якія давно жывуць у гэтых краінах, ці, ну, якія лепш разбіраюцца ў сітуацыі, ці ў большасці выпадкаў гэта ўсё грамадзяне тых краінаў, адкуль СМІ?
Ну, насамрэч мы таксама не глядзелі, мы не аналізавалі аўтара, таму не магу адказаць на гэта пытанне, ну, магчыма, гэта таксама сыграла бы нейкую ролю, калі б мы паглядзелі, але мы на гэта не звярталі ўвагу.
А ці вы звярталі ў сваім даследаванні ўвагу на тое, як часта іншыя міжнародныя падзеі, так бы мовіць, перабіваюць беларускую тэму ў замежных СМІ, выбары ў ЗША ў свой час, там, пандэмія, сітуацыя ў Афганістане, гэтак далей. А ці магчыма, каб беларуская тэма так стала, прысутнічала ў заходніх СМІ без гучных навінаў, проста з прычыны гуманітарнага крызісу, бо гэта просто увага да краіны, дзе адбываюцца жорсткія рэпрэсіі. Тая самая гуманітарная катастрофа, калі параўноваць з Афганістанам, з улікам розных рэгіёнаў.
Угу. Ну, у любых медыйных падзей, ці ў любых падзей, у прынцыпе, ёсць свой некі медыйны цыкл, зноў ж такі, і Беларусь тут не выключэнне, таму чакаць, што краіна будзе ў павесцы ўвесь час, гэта, напэўна, крыху наіўна. Журналістам цікавы такія дэвіянтныя, турбулентныя сітуацыі, і таму ў выпадку, калі рэпрэсіі сталі такой непрыемнай нормай нават для саміх беларусаў, тут яны сталі таксама не такімі цікавымі для замежных СМІ, як, можа быць, нам бы, як беларусам, хацелася. І што можна было б у гэтай сітуацыі рабіць, каб падвышаць увагу, гэта прапаноўваць нейкую унікальную інфармацыю, унікальныя каментары, калі гэта тычыцца палітыкаў, і знаходзіць новыя спосабы злучэння беларускай павесткі з мясцовай павесткай краіны, дзе знаходзяцца гэтыя СМІ. То бок палітычныя, культурныя стасункі, яны насамрэч з'яўляецца некепскім крокам тут, яны падвышаюцца праўды медыйна ўвагу, але тое, што нам варта прызнаць, што падзенне Беларусі ў замежнай павестцы, гэта нармальна. На фоне тых падзеяў, якія адбываюцца ў свеце, зноў жа такі вось тыя прыклады, якія вы прывозіце, мы самі бачым, як яны становяцца амаль незаўважнымі ўжо для кожнадзённага чытача гэтых замежных СМІ. Тобук тут важна прыняць рэальнасць, але таксама гэта не значыць, што нічога нельга зрабіць. Можна заўсёды дапамагаць журналістам і некім чынам накіроўваць дыскурсы, якія яны праз якія яны падаюць інфармацыю пра сітуацыю ў нашай краіне.
Якой вы бачыце ролю беларускай дыяспары ў прасоўванні беларускай тэмы ў сусветных медыя?
Ну, вот як я у пачатку згадала, дыяспара гэта была адна з групаў, з якімі я размаўляла падчас гэтага даследавання, і насамрэч акрамя таго, што дыяспара ўзмацнілася пасля пачатку палітычнага крызісу, мы бачым, што яны таксама сталі больш якасна працаваць з журналістамі. То бок я там пачула пра і пра гатовыя медыяспісы з ранжыраваннем журналістаў і выданняў, хто пра якія тэмы піша, і пра блізкія асабістыя кантакты са СМІ, і пра злучаныя нейкія каардынаваныя міжнародныя мэсэджы паміж рознымі дыяспарамі. То бок тут бачна, што дыяспары паляпшаюць і распрацоўваюць сваю стратэгію супрацы з міжнародними виданнями, і гэта дає свої некі плюси, тому що, наприклад, там у дослідженні так само я узгадую, что шведская и украинская диаспора привучили не называть Лукашенко президентом. Вот это яны лічаць своей, как бы такой, своей справой, якую яны могут проиллюстровать. Менавіта гэта мы домогліся. И яны даюць некалькі таких прикладов, и мне падаецца, что по гэтых прикладах мы бачым насамрэч, что диаспора адыгрывае вельмі важную ролю, тому что яна з'яўляецца пэўным таким координатором ці звяном сувязі між беларускімі дэмакратычнымі сіламі і павесткай і замежнымі грамадствамі, бо яны там жывуць, адчуваюць гэты кантэкст і могуць звязаць сітуацыю ў Беларусі з кантэкстам у пэўнай краіне. Ну, от, яны таксама адзначалі, што журналісты часта звяртаюцца да іх за верыфікацыі, за факт-чэкінга, каб патлумачыць 100 тысяч пратэстоўцаў. Гэта шмат ці гэта мала? Ці некія іншыя рэчы. Ці ў Чэхіі, напрыклад, мне распавядалі пра тое, што журналісты звяртаюцца да дыяспар для таго, каб правільна напісаць імёны беларускіх палітыкаў праз беларускую транслітарацыю. Ну, вось такія нейкія рэчы і такія функцыі дыяспара выконвае ўжо на працягу больш году. І я лічу, што гэта вельмі важна. Вельмі важна падтрымліваць вось гэтае памкненне беларускай дыяспары, якія ўплываюць на таксама на медыйную павестку, што тычыцца Беларусі.
Леся, вы уже сказали про то, что вы свядома не вывучали, як асвятлялася особа дзеянні і заяви Александра Лукашэнкі. Та не менш, от у мене питання про недавнє інтерв'ю його, інтерв'ю для BBC, ну, різне його інтерв'ю заходнім СМІ, вони не вельми часто, але тим не менш є. І наскільки от такі інтерв'ю, як недавно було для BBC, рідке, критичне інтерв'ю, мають вплив на формування громадської думки, цікавості до Білорусі во всім світі? Як ви мерковуєте?
Ну, мне падаецца, што апошняе інтэрв'ю для BBC стала ў нейкім плане рэзанансным, канешне, для беларускага грамадства. І ў першую чаргу яно выкарыстоўвалася ў беларускім грамадстве палярызаванымі бакамі, то бок як прапагандай, так і дэмакратычнымі сіламі, кожны адтуль узяў тое, што хацеў, тыя аргументы, якія хацелася. Але я не думаю, што гэта інтэрв'ю выклікала ажыятаж у замежных СМІ. Зноў жа такі, мы не праводзілі спецыяльны аналіз, але па тым, што я магу заўважыць, мне падаецца, што за мяжой яно магчыма падсвяціла яшчэ раз міграцыйны крызіс, бо загалоўкі міжнародных выданняў, яны ў асноўным тычыліся таго, што Лукашэнка прызнаў, што Беларусь дапамагала мігрантам праходзіць мяжу, у той жа час іх ніхто не запрашаў. То бок гэта асноўны такі загаловак, які тут быў заўважаны, але замежныя СМІ не казалі пра рэпрэсіі, не казалі пра тое, што вот беларускія СМІ падкрэслівалі пра прызнанне того, что отбывалося на Окрестина, например. То бок, увага есть, але магчыма, яна зноў жа такі скіравана не крыху не ў той бок, як падаецца нам, ці як бы нам хацелася. Ну і ў беларускім грамадстве зноў жа такі варта падкрэсліць, што вот тут прапаганда вельмі палюбіла гэта інтэрв'ю, бо заўважна, як там яго кавалкі нават на англамоўных версіях некіх сайтаў, там вот этих дзяржаўных, яны ўсё роўна неяк цытуюцца, прыводзяцца прыклады і гэтак далей. Але я думаю, што іншыя часты грамадства гэта проста яшчэ раз падкрэсліла вот эту агрэсіўную, неадэкватную манеру размовы чалавека, які прэтэндуе на пасаду лідару краіны. То бок яна была абсалютна грубай і недарэчнай, і я думаю, што гэта таким чином паўплывала на беларускае грамадства добрым для нас чынам. Да? То бок гэта яшчэ раз падсвяціла тыя слабыя бакі, якія ёсць увогуле ў беларускай вот этой сістэме кіравання.
Дзякую вялікі. Гэта была даследчыца Цэнтру новых ідэй, аспірантка паліталогіі ў шведскім універсітэце Карлстад Леся Руднік. Яна рабіла даследаванне пра тое, як мяняўся медыйны вобраз Беларусі ў 2020-2021 годах. Дзякую вялікі.
Дзякую, Ганна.
Ну, всяго найлепшага. Пабачэння.
Да, пабачэння.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі – польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад – 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верны ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у минулым, сёлета – у гэтым, на лето – у будучым годзе. От старобеларускага «лета», что и значило «год». Еще можно додать «пазалетась» – у пазамінулым годзе. Отповедно, вино – пазалетошняга ураджаю, летошняя – бульба, сёлетняя – калядная ялинка и спадзевы на налетце. З вами был Вінцук Вячорка.